ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens klausītājiem. Čau, Dārtu.
Čau, Žuli.
Mēs esam, protams, tādā wow Latvijas kino svētku nedēļā. Un es ceru, ka šis arī izvērtīsies par svētku mēnesi un svētku gadu. Šajā reizē mēs neesam tikušies, lai runātu par straumu, vai ne, Dārti?
Nē, diemžēl nē. Lai gan patiesībā sakot, mēs pirmīt arī runājām, tad ko mēs varbūt vēl varam mēģināt atrast šī tumša pelēkā kaķa lielajā odisejā un lielajā virsotnē. Tomēr nekur tālu mēs no Oskariem neesam novirzījušies, ne tā, Šuli?
Vispār nē. Lai gan mēs neapskatīsim filmas, kas ir oskarotas, taču tās noteikti ir bijušas tuvumā Oskariem. Proti viena filma ir bijusi virzīta Oskaram kā Norvēģijas nominācija šai te Amerikas Kino Akadēmijas balvai, un otra arī dzen ir tikusi nominēta pašai balvai, taču kā mēs nu jau zinām, diemžēl, nevienu balvu nav saņēmusi. Taču ir ievērības cienīga nemazākā mērā. Dārti, varbūt var mums ieskicēt, kas tad tas īsti ir?
Tieši tā, Žuli, mēs esam pietuvojušies Norvēģijas pieteikumam Oskar balvai, proti Halvdena Ulmana Tendela debijas darbam pilnmetrāžā drāmai Armands par pieaugušo manipulatīvajām pusēm un arī dzen šveiciešu režisora Tīma Felbauma darbam 5. septembris, kas ievad nesenos, relatīvi nesenos notikumos 1972. Gada Mīnhenes olimpiskajās spēlēs. Un savukārt šis darbs ir nominēts vienai Oskara balvai, proti kategorijā labākais oriģināls scenārijs.
Kā arī jāpiemetina, ka abas filmas ir kino repertuāros jau no 7. marta.
Off with that.
Hvor er det går her?
Var det så heldig for noen hvis dette her kom ut?
Sešgadīgais Armands ir nodarījis pāri savam vienaudzim. Neviens īsti netiek skaidrībā, vai tas bija pazemojums vai seksuāla rakstura darbība. Kad viņa māte, Elizabete, atpazīstama aktrise, ierodas skolā un satiekas ar cietušā skolas biedra vecākiem, vadību un skolotājiem, viņa ir atturīga un nogaidoša. Elizabete pieņem spēles noteikumus. Ja viss sāk spēlēt pieaugušos, viņa atļaujas ne tikai spēlēt, bet arī pati tos režisēt. Nu, lūk, Žulien, mēs esam nonākuši jau zinām mērā atkārtojumā vai līdzībā, domājot par kamerdrāmām, par lakoniskām kinoformām, kuru centrā izgaismojas sociālās attiecības, cilvēku psiholoģija, dažādas, varbūt, ekstrēmākas šautnes pašos vienkāršākos cilvēkos. Un man liekas, filma Armands, kur ir veidojis Norvēģis Halvdens Ulmans Tendels, kurš ir cita starpā leģendārā zviedu kinorežisora Ingmara Bergmana un Norvēģu aktrises Līvas Ulmanas mazdēls, manuprāt.
Nemazāk leģendārās aktrises.
Tieši tā. Manuprāt, viņš ir radījis gan saistošu miniatūru modeli.
Man liekas arī autentiski un patīkami, ka pats režisors ir strādājis par skolotāju un tieši no turienes arī dzene ir guvis šo te ierosmi veidot stāstu par šim te neusticamajām attiecībām. It kā no vienas puses mums vajadzētu uzticēties bērnu stāstījumam, no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka šajā gadījumā šīs te patiesības šķautnes var pavirzīties uz vienu vai otru pusi. Katrā gadījumā Halvdens Ulmans Tendels ir debitējis ļoti spoža. Mēs to arī redzam pēc piešķirtajām balvām ar dialogu drāmu faktiski, kas spīd, es domāju, labu aktierdarbu dēļ, bet tomēr tas filmas ritums man šķiet, ka brīžiem arī dzen nav nemaz tik viennozīmīgi gluts.
Piekrītu.
Te mēs varētu vilkt paralēles ar filmu Vecāku sapulce. Man patīk, kā mēs atsācamies visu laiku viens uz otru.
Man patīk, Vecāku sapulce atrodas kaut kādā tādā atsauču zvaigznā epicentrā. Tā ir tāda vienlaiks gan saules mēnesi zīme. visi ceļi satek tur. Tā kā kāps trešā daļa arī tur saturies.
Nu, tas ir tas laikmeta gaiks, tas caidgaiks.
Precīzi, precīzi. Bet es tev, Žulien, trāpīgi piekrītu par internatīvo ritmiku. Tad tā situācija, kurā Renāts Reinsves aktrises, kuru vairums klausītāji visticamāk atpazīst no Johima Trīra godāgotās filmas Pasaules sliktākais cilvēks, tad lūk brīnišķīgā par skandināvu Eni Holu devētā Renāta Reinsve atveido šo sliktāko cilvēku. Un šeit, manuprāt, filmā Armands jau viņai iemantojot tiešām, nu, lielu popularitāti pasaulē ar vienu lomu un ar turpmākajiem darbiem. Šobrīd viņa ir viena no visražīgākajām, visvairāk strādājošajām Eiropas aktrisēm.
Kur mēs viņas... arī esam aplūkojuši vēl šajā sezonā, taču vēl vienu darbu, kurā viņa ir vienā no galvenajām lomām. Filmas Atdzīvot ir mirušajiem.
Precīzi. Un es domāju, ka kur arī viņas pašas, šis paštēls jauniegūtais, jo viņa iepriekš gribēja pamest, patiesībā sakot, aktrisa karjeru līdz pasaules sliktākajam cilvēkam. Un te man liekas ļoti interesanta zona, kurā ienāk skatītājs varbūt neapzinoties pašas aktrises biogrāfiju, viņas pašas nu, radošās profesionālās dzīves arī trajektoriju, bet ko ir dāvājis viņai tūs? Draugs, kas ir filmas režisors Halvdans Ulmans Stendels, ir šī te aktrise, kas nemitīgi spoguļo versijas par sevi. Un man, patiesībā sakot, šis tāds konceptuāls piegājiens, un arī daudzās situācijas, kā tas filmā ir izcināts, jā, varbūt gana neviendabīgi, bet manuprāt, tas ir tomēr gana, gana interesanti un saistoši.
Pats režisors arī dzen ir vairāk kārt intervijās, tostarp arī dzen intervijā ar Māru Rozenbergu no Kultūras Rondo, no mūsu kolēģiem, minējis, ka šis tēls Elizabete viņam ir atnācis tieši domājot par Renāti Reidsveri, kur kā tu arī pareizi saki, viņi ir seni draugi, un jāsaka, ka tas ir atmaksājies, jo Renāts Reinsves šis te aktierspēles diapazons, kur viņa visu laiku ir tādā nospriegojuma punktā, brīžiem varētu arī dzen tikpat labi viņa ieslīdēt tajā, ko angļodā sauc par Manic Pixie Girl, vai arī dzen šīs te, kā to varētu nosaukt, friviola modernā meitene?
Man draudze nenopietna sieviete.
Jā, iespējams, teritorijā. Tomēr viņa spēja novaldīt šo diezgan sarežģīto uzdevumu, jo skaidrs, ka viņa ir šis tēls, par kuru visiem ir versijas. Gluži tāpat kā visiem ir versijas par incidentu, kas ir noticis, bet kuru neviens nav redzējis. Un man šķiet, ka viņa ļoti filigrāni un brīnišķīgi tiek galā ar šo te darbu. Un tieši pateicoties tam filmā, kas ir pietiekami gara, aptuveni 2 stundas gara, un notiek vienā darbības vidē, un galvenokārt notiek caur runāto vārdu, tomēr tas ir tas, kā mums atklājas notikumu šī te ķēde. Viņa spēja noturēt skatītāju interesi un ar savu iekšējo dinamiku arī dzen padarīt šo filmu par kaut ko vairāk kā kārtējo skolas vai vecāku sapulces drāmu.
Verbālā recenzija. Director's cut, jeb.
Direktor kaķis. Halvdans Ulmans Stendels saņēma arī Kamera d'Or, Kanu debijas balvu, tātad tā ir viena vienīga balva, kuru piešķir festivālā debitantiem. Un zinot arī šo aspektu, ka viņš ir no īsmetrāža ienācis pilnējā, tātad garajā metrāžā, ir jūtamas šīs te pārējas negluduma vietas, un man personīgi pat būtu bijis gana ieraudzīt tādu ļoti vienkārši izstāstītu šo klasisku tādu savā ziņā fabulu, kurā ir šī te postpatiesība vai subjektīvās realitātes, kas nemitīgi sadurās un tās spoguļojās, un kur vēl ir, manuprāt, ļoti interesanti ievīt arī viņa vectēva Ingmara Bergmana personas motīvu, tātad par šo aktrisi ar bērnu, un tāpat arī Veronikas dubultā dzīve un daudz citi brīnišķīgi darbi, kas veido tādu ļoti jauku, manuprāt, tematisko ansambli ap filmu. Bet tomēr ir kaut kādi iestarpinājumi, ir kaut kādas atsevišķas ainas, ir tīpaši tuvojoties filmas finālam, kur ir jūtams, ka tiek ārkārtīgi intensīvi domāts, kā to visu atrisināt, un nav tāda atbrīvotības vieglumu.
Var uzskatāmi redzēt, ka filma ļoti vēlas kaut kā eleganti atrisināt pati sevi, savilkties tādā smukā kamoliņā, un aizsieties. Un, lai gan es saprotu, ka kritiķiem nav vietas viennozīmīgi iesakot filmu veidotājiem, kas visticamākais neklausās šo raidījumu.
Es domāju, ka Haldans un Stendals neklausās šo raidījumu. Ļoti vienkārši.
Pagaidām.
Pagaidām. Līdz viņš dzirdēs mūsu recenziju par 5. septembri, tad viņš noklausīsies.
Taču man šķiet, ka šis tēs sartriskais motīvs, kurā Elle ir citi cilvēki un neviens nevar nenokurienes aiziet, varēja mirīgi arī dzen īstenībā palikt šādā te atvērtā formātā.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Man patīk Ziemeļa Eiropas kīno šī emocionālā dzestrā tembralitāte un vienlaikus ir šī spēja, kas ir tāds, varētu pateikt, reģionālais rokraksts, piedāvā tādu ļoti, nu, pat reizēm arī fizioloģisku un emocionālā atkailinātību, un vienmēr filma pietvarās sociālajām parādībām. Un tur vienmēr man pat tāds ļoti labs kārtojums uz šīta filmas laukuma. Atkal Armandā man šķiet, ka šeit viss ir klātesoši, bet varbūt šie te akcenti pat paiet mazliet malā, jo režisors mēģina mazlietiņ ienākt ar šo savu stilu, un viņš īsti varbūt mazlietiņ nesaprot, vai tas varbūt pat rada kaut kādu pretrunu pašā filmā. Atsevišķās vietās tie ir tiešām tādi pāris, tādu sniegpārsliņu pieskārieni, bet tie arī ātri, arī, manuprāt, izkūst.
Noslēdzot mūsu pārdomas par filmu Armands, atgādināšu, ka tā ir kinoteātros jau no 7. Marta. Un tāpat arī dzen vēlētos ieteikt skatītājiem, kas varbūt būs noskatījušies šo filmu vai gatavojas skatīties šo filmu, atcerieties arī dzen par filmu Skolotāja istaba, kuras režisors ir Ikers Čataks, kas arī dzen izmanto skolas vidi kā cīņu placdarbu vecāku attiecībām, un turklāt skolotāja istabā arī dzen galveno lomu attēlo aktrise, kas mūsu nākamajai filmai būs ļoti aktuāla un nozīmīga.
Precīzi, un te mēs nonākam no vienas kamerdrāmas skolas vidē, kurā vecāki sāk spoguļot, izsakoties mūsulaik sociotīklu valodā savus iekšējos bērnus un rakarus, tad esam nonākuši pie cita koncepta kamerdrāmas, proti filmas 5. septembris, kuras režisors ir Tims Felbaums, un tā ir skatāma Latvijas kinoteātros no 7. marta.
Do you hear that?
Were those gunshots?
What's the situation?
The police are reporting that armed terrorists have attacked the Israeli athletes.
There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village.
Komercskanāla ABC sporta ziņu dienesta pagaida telpas. Reportējot 72. Gada Mīnhenas olimpiskās spēles tiešraidē žurnālistiem, kas pārzina vieglu atlētiku, futbolu un peldēšanu, jādokumentē šausminošs notikums. Palestīniešu teroristu grupa par ķilniekiem sagrāb 11 Izraels delegācijas pārstāvjus. Spriedz pieaug, miljoni sako līdzi, un arī teroristi skatās tiešraidi. Vai filmēt, kā filmēt, un vai drīkst novērsties? Jā, Dārt, man liekas, šis ir viens no tādiem interesantākajiem gadījumiem, kur mēs varam runāt par metakino, par filmām, kas runā par filmēšanu kā tādu. Šī filma man šķiet gan estētiski, gan arī, dzen, protams, tematiski uzdod ļoti daudz jautājumus, kas it īpaši pašlaik atrodoties esošajā politiskajā kontekstā ir superaktuāli un ļoti, ļoti svarīgi. Kāda ir tava pirmie iespaidi par filmu?
Es gribētu kaut kā noraksturot iespējamās klausītāja attiecības uz šo darbu, jo zinot to, ka ir gana daudz gan aktieru filmu, gan arī dokumentālo filmu tapis par 72. Gada Mīnhenas vasaras olimpiskajām spēlēm un to, kā palestīniešu teroristu grupējums arī sagūstīja un izrēķinājās ar Izraels sportistiem. Un, manuprāt, filma ar savu it kā zināmo sižetu spēju ieinteresēt un radīt šo iespaidu, ka tu to uzini pašu pirmo reizi. Tas ir, manuprāt, tiešām galvenokārt brīnišķīgā scenārija dēļ. Tā ir tikai 94 minūšu gara filma, un tajā, manuprāt, notiek tik daudz, ir tik daudz iedotā, parādītā, nepateiktā, nodomātā, īstenotā, un darbība noris faktiski tikai režijas kontrolas telpā. Sporta redakcijas komandai, ko piedāvā arī režisors Feldbaums, viņiem ir nepieciešams veikt mazus lēmumus, kādus izvēlēties, kur filmēt, kur sūtīt operatoru, kā iegūt informāciju, kā komponēt šo krīzes situācijas, ķilnieku krīzes informāciju pasaulē. Ir tīpaši ņemot vērā, ka viņi nav ziņu dienesta eksperti, bet viņi faktiski ir pēdējās dienas olimpisko spēļu gaitā to vien darījuši. Es nezinu, kā skatījušies desmit cīņu vai, piemēram, es nezinu, paukošanu komentējuši un ziņojuši par to. Nezinu, jā, cik zaļš ir zālājs futbola laukumā, Minhenē un tā tālāk. Man šis līmeņu sajukums un salikums un tas, kam pretī tas virzās, liekas ārkārtīgi fascinējoši. Un es tiešām domāju, ka skatītāji būs priecīgi un aizrauti skatoties šo filmu. Šis ir, manuprāt, tiešām labs, grots trillers.
Es tev piekrītu. Lai gan, kā tu arī pareizi mini, šis te vēsturiskais notikums faktiski pirmais tiešraidē televizētais terorakts pasaules vēsturē ir bijis jau dažādu filmu objekts. Šķiet, ka pati slavenākā no tām varētu būt Steven Spielberga 2005. Gada filma Minhene, kas gan pievēršas notikumiem pēc tā, ko mēs redzam 5. Septembrī. Taču, jā, šis ir labs tāds iztēles treniņš, kāpēc to ir interesanti redzēt atkal un vēl, un vismaz man tā atbilde ir šī te fascinācija ar vēsturiskām detaļām, ar pašu procesualitāti, ir tas, kas nemitīgi notur skatītāju interesi, un, protams, ka šī te kompresētā reāla laika ar to saprotot to, ka filmas kontekstā mums ir šī sajūta, ka lietas norisinās secīgi, un tur nav nekādu dīvainu pārgriezienu vai laika triku. Un tanī pat laikā šī te forma, kas vairāk fokusējas uz žurnālistu lēmumiem, uz viņu reāli psiholoģiskajiem tēlojumiem situācijā, kurā viņiem, kas nav ziņu profesionāļi, ir jāizdara ļoti konkrētas izvēles, ļauj arī šo filmu pārlieku nesarežģīt ar dažādiem politiskajiem kontekstiem. Tur ir jūtams un ļoti meistrīgi ir iepīts, teiksim, Vācijas fonds 72. Gadā. Ir ļoti meistrīgi arī iepīta šīs te attiecības un attieksmes no amerikāņu profesionāļu puses pret Vācijas profesionāļiem, un ir šīs te detaļas. Taču, jā, tagad 2025. Gadā, kurā, diemžēl, joprojām turpinās bruņotais konflikts, genocīds, faktiski Izraēlas un Gazas joslas telpās, tas, cik varbūt sakli dažkārt šī filma pieskarās šiem jautājumiem, var šķist dīvaini. Taču pašas filmas hermētiskajā šajā te uzbūvē, man liekas, ka tur tiek pateikts viss, kam ir jābūt pateiktam, lai filma strādātu.
Jā, bet arī, manuprāt, domājot par tevis minēto arī genocīdu Gazas joslā, manuprāt, filma ir aizņemta ar citiem uzdevumiem, lai tiešām risinātu un runātu, nu, ko tad faktiski atskatoties to, kas notika 72. Gadā un kas tas īsti šodien arī ir un nozīmē. Jo, manuprāt, filmas veidotāji vēlas parādīt skatītājiem, kā top naratīvs, kā top stāsts, kā tas tiek salikts un ko savā ziņā pēc būtības nozīmē filma vai jebkura veida informācija. Un man tādā ziņā, ņemot vērā šobrīd ļoti trauslo žurnālistu pozīciju arī demokrātiskās sabiedrībās, un tad nerunāja tikai par postpatiesību, bet arī par viņu reputāciju un personīgiem aizskārumiem un naidru un kopumā kā tāda arī nerad. Tad, manuprāt, filma ir tāds liels, mīgs tāds glābšanas riņķis, manuprāt, tādā ļoti neuzbāzīgā un arī tādā, varbūt, pat ne tik ideoloģiski angažētā veidā saprast, kas ir žurnālista darbs. Un ko nozīmē veidot stāstu, ko nozīmē pierakstīt vēsturi, ka tev ir tagadne tapšanas laikā, kas jau ir vēsturi, bet tev ir jāpieņem lēmums ātri. Un, manuprāt, šī spriedze, atbildība, izpratne vai dažāda veida šīs te izpratņu sadursmes, manuprāt, filmā ļoti organiski attīstīts. Un savā ziņā mēs varētu teikt, jā, nu, ka mēs redzam, kā vēsturi tiek montēta šajā filmā.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Filmā apskatītās tēmas ir ļoti aktuāls mūsu satura dominētajā laikā, kurā faktiski jau no 80. Gada ziņās spēkā ir šis 24 stundu ziņu cikla princips, jau krietni pirms tam ar radio, un, protams, uzdod jautājumus par profesionālo ētiku, kur no vienas puses ir šis pienākums informēt, no otras puses ir, protams, šīs kapitalistiskās intereses un vajadzība būt pirmajam, graut reitingus, un kur šajā visā paliek, protams, apsvērta darbība, profesionālā ētika un, protams, cilvēcība.
Piekrītu. Un, manuprāt, arī 5. septembris kaut kādā mērā kā pietuvojas vienlaikus šim žurnālistikas darba blakņu vai reāla dzīves, reāla laika reprezentācijai uz ekrāna, izceļot vien pāris filmas, piemēram, Alan J. Pakuls, viss prezidenta vīri par Watergate skandālu, tāpat minētā Spielberga, piemēram, slepnie dokumenti par Washington Post, mēģinājumu publicēt Pentagona papīrus, un tāpat arī viņa teica par Me Too, pirmo lielo seksualitācijas skandālu, kas bija Harvey Weinstein atklāšanas precedents. Un man tomēr šeit, ka 5. septembris ir netik daudz, varbūt, par šo ikdienu, par žurnālistiku tādā sižeta līmenī, bet tiešām par šo krīzes stāstniecību kaut kādā mērā. Un tas ar mani personīgi ļoti caururbļoši norezonēja. Tīpaši tāds smalks dialogu saspēles, kas varbūt, tiksim tā, nebūs saistošs arī visiem klausītājiem, bet runāt par Kubriku situācijā, kurā ir iespējams kāds cilvēks nogalināts, vai runāt par to, kādā leņķī mēs varam rādīt, cik tas ir ētiski vai nē, un tas viss notiek nozib tiešām fonētiski tik ātri, un manuprāt, tik arī garšīgi arī dialogos, un tie ir visnotaļ atspirīgi, mobili un aizrautīgi, un manuprāt, jā, šis ir darbs, kam pievērst uzmanību un mēģināt palūkoties. Es domāju, ka arī daudzi atradīs sev galveno stīgu, par ko tas īsti ir, un jebkurā gadījumā filma nekādi nemēģina izkustināt to, kas notiek Gazas sektorā.
Nu tā, divas drāmas vienā telpā un teju vienā elpas vilcienā. Mēs esam apskatījuši divas filmas, tātad Armands un 5. septembris, kas abas ir kinoteātros jau no 7. marta. Un jau nākamā nedēļa, ceturtdien, 13. martā, pulksten 3.35. pēcpusdienā tiksimies Radio Viļņos, lai apspriestu Armanda Zača pilnmetrāžus debijas filmu Mūžīgi jauni. Kā arī ceļosim atpakaļ bītņiku laikmetā Lukas Gvadaniņo jutekliskajā filmā Kvīrs ar Danielu Krēgu pavisam sev netipiskā lomā. Raidījums atkārtojumā katru svētdienu pulksten 4.35. pēcpusdienā.
Paldies un sadzirdēšanos!
Sadzirdēšanos!
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.